Salam, indi Bakıda akşam saat 6'dır Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Bakıda jurnalistlərlə görüşüb. Türkiyə Birləşmiş Ştatlardakı səfirini geri çağırıb Ankara ilə Vaşinqtonun münasibətləri gərginləşir. Azərbaycan Prezident Administrasiyası erməni soyqırım iddialarına görə Birləşmiş Ştatlar Konqresinə etiraz edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg bu gün Bakıda jurnalistlərlə görüşüb. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisində keçirilən görüşdə Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və APA İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüsalə Mahirqızı iştirak edib. Hammelberg Azərbaycanın rəsmiləri ilə görüşündə jurnalistlərin problemləri və bu sahədə vəziyyətə dair müzakirələr apardığını deyib. O, difamasiya məsələlərinə xüsusi diqqət yetirildiyini qeyd edib, bildirib ki, rəsmilər ona deyiblər ki, difamasiya qanununun layihəsi artıq parlamentə təqdim edilib və bu il beynəlxalq qurumların istəyi ilə ona yenidən baxılacaq. Avropa Şurasının nümayəndəsi həmçinin bildirib ki, rəsmilər Azərbaycan jurnalistlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasından şikayətləniblər. Onların fikrincə, bəzi problemlər də məhz bundan yaranır. Dünən Hammelberg həbsdə olan baş redaktorlar Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidə də baş çəkib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Barack Obama administrasiyasını ermənilərin soyqırımı kimi tanınan hadisənin sənədin qarşısının alınmasına çağırıb. Əhməd Davudoğlu bildirib ki, Ankara xəbərdarlıq eləyir ki, Vaşinqtonla münasibətlər pükürlənə bilər. Ankara dünən səs vermədən sonra Birləşmiş Ştatlardakı səfirini məsləhətləşmək üçün geri çağırıb. Prezident Abdullah Gül isə qərarın Türk xalqı tərəfindən tanınmadığını, bu addımın Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olmasına, xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasına ziyan vuracağını deyib. Ermənilər 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı 1 milyon yarım erməninin Osmanlı İmperiyası tərəfindən soyqırıma məruz qaldığını deyir, Türkiyə isə həmin ittihamları rədd edir. Azərbaycan Prezidentinin administrasiyası da Birləşmiş Ştatların Konqresində etiraz eləyib, administrasiyanın İctimai Siyasi Məsələlər üzrə şöbəsinin müdiri Əli Həsanov bildirib ki, ABŞ kongresmenlərinin bu addımı sözün həqiqi mənasında səhv və ədalətsiz hərəkətdir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da Birləşmiş Ştatların Konqresinə etiraz məktubu göndərib, bu barədə ətraflı Maarif Çingizoğlu məlumat verir.
BİAP-ın icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, erməni soyqırımı ilə bağlı ABŞ kongresinin nümayəndələr palatasının qəbullədiyi qətnamə tarixi həqiqətin təhrif olunması və ədalət prinsiplərinin ən kobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirilə bilər.
Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən, Nümayəndələr Palatasının müvafiq komitəsi tərəfindən belə bir ədalətsiz və tarixin saxtalaşdırılması elementlərini özündə etirədən qərarın qəbul olunmasına kəskin şəkildə etirazımızı bildirmişik.
Dünən ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırımına dair qətnamə qəbul edib. 23 nəfər sənədin lehinə, 22 nəfər əleyhinə səs verib.
Bu Maarif Çingizoğlunun məlumatı idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukoviç Rusiyaya ilk səfərini eləyib. Gözlənilir ki, o Rusiyalı həmkarı ilə Rusiya qazının Ukraynaya çatdırılması və oradan da Avropaya tranziti məsələlərini müzakirə eləyəcək. Moskvada keçirilən görüş zamanı Rusiya Prezidenti Medvedev deyib ki, yeni prezidentlə münasibətlərin yaxşılaşdırılacağına ümid eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və mövzumuz Dövlət Televiziyasının pərdə arxasıdır. Əslində ASTV kimi, ASTV-də kadr islahatları gedir son vaxtlar və biz bu barədə məlumatlar alırıq. Amma bu yaxınlarda aldığımız bir məlumat bir qədər bu kadr islahatının arxa tərəfi, yəni görünməyən tərəfi haqqında idi. ASTV-də artıq işləməyən adamların acınacaqlı durumda olması barədə bir məlumat aldıq və Vüqar Tapdıqlı ASTV-nin keçmiş işçisini dəvət etmişik bunun üçün studiyamıza və telefon xəttində də bizimlə Dövlət Teleradio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Kadrlar və Xüsusi İşlər Departamentinin rəisi Mənsur Bayramovdur. Və biz Azərbaycan televiziyasında kadr islahatlarının gedişatı barədə yaxın yarım saat ərzində, təqribən 25 dəqiqə ərzində söhbət edəcəyik. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-7741, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və mən salamlayıram Vüqar bəyə. Hər vaxtınız xeyir Vüqar bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Mənsur bəy sizi də salamlayırıq. Telefon xəttini. Mənsur bəy, bəlkə siz əvvəl bizə məlumat verəsiniz ki, nə qədər adam ixtisara düşdü ASTV Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti çevriləndən sonra və həmin adamların ixtisara düşməyinə səbəb var idi mi? Ciddi.
Səhmdar Cəmiyyəti yaradılandan Səhmdar Cəmiyyətdə heç bir ixtisar olmayıb. Mən sizə cavablarımı verərkən bilin ki, bir dəfə əvvəlcədən deyim, Azərbaycan Respublikasının 1999-cu ildə qəbul olunmuş, təsdiq olunmuş əmək məcəlləsinə istinad edirəm. Orada ixtisar olarkən, orada hansı hallarda necə olur, ixtisar orada qeyd olunub. Bu qanuna uyğun olaraq bizim televiziyada heç bir ixtisar olmayıb.
Aha. Amma xeyli adam işini itirib eləmi?
İşini itirib deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni daha işləmirlər, əvvəl işləyirdilər, daha işləmirlər.
Əvvəl işləyənlər var idi, indi işləmirlər.
Və öz ərzəsi ilə gediblər, yoxsa işdən çıxarılıblar?
Öz ərzəsi, bizdə bir adam da bu vaxta qədər işdən çıxarılmayıb. Öz ərzəsinə gedənlər də olub, bizdə kontrakt sistemi tətbiq olunur. Kontrakt müddəti, yəni müddətlə əmək müqaviləsi bağlanır işçilərinə. Kontraktın müddəti qutaranda onlar şübhəsiz ki, xitam verilir əmək münasibətlərinə. İşdən çıxarmaq söhbəsi isə yox.
Amma mən yenə də bu miqyası, yəni səbəblər bir kənara dursun, o rəqəm ekvivalentini almaq istəyirəm bunun.
Buyurun.
Əvvəl nə qədər işçi çalışırdı, indi nə qədər işçi çalışır?
Əvvəl deyəndə nə vaxtı nəzərdə tutursun?
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətə çevrilməmişdən əvvəl.
İndi təxminən 1600 adam işləyir. Maksimum da bizim televiziyada ən çox işçi olan dövrdə isə 2400-ə yaxın adam olub.
Yəni təqribən 800 nəfərdən söhbət gedir.
Təxminən.
Və Vüqar Tapdıqlı, siz sizin təqdimatınızı eşitmək istəyərdik bu məsələdə. Yəni siz öz ərzənizlə getmisiniz.
Deməli, Xədicə xanım, mən Azərbaycan televiziyası Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin haqqında gedən bu müzakirədə, yəni fərdi yanaşmıram. Yəni ayrıca götürülmüş bir jurnalistin, rejissorun, operatorun və yaxud da mühəndis texniki işçinin işdən çıxması barəsində danışmaq istəmirəm. Mən ümumiyyətlə bütövlükdə götürmək istəyirəm ki, dövlət təsisatı olan ATV Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində əslində bu gün nə baş verir? Yəni mən onunla bağlı sizə dəqiq informasiya vermək istəyirəm. Siz görürsünüz ki, bizim ATV Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin kadrlar və xüsusi işlər idarəsinin rəisi ehtimallarla danışır. Təxmini deyir. Deyir ki, təxminən 1700 nəfər, 1800 nəfər, sonra 2400 nəfər. Ola bilər ki, məsələn, tutaq ki, deyək ki, bir kənar bir şöbədə işləyən bir əməkdaşdan və yaxud da mətbuat xidmətindən deyək ki, belə bir informasiya ala bilərsiniz. O da təxmini bir ehtimallar üzərində danışa bilər. Ancaq kadrlar idarəsinin rəisi dəqiq rəqəmlərlə danışmalıdır ki, ATV Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə nə qədər işçi var? Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfdən ATV bu günləri özəlləşdirilmiş bir mülkiyyət deyil. Dövlət təsisatıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə yaradılmış Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. Yəni dövlət təsisatıdır.
Bir vaxt, məsələn, və Azərbaycan büdcəsindən ildə, bu il bilmirəm, səhv etmirəmsə, mən də təqribən deyəcəm, təqribən 30 milyon manat ayrılıb, elə mi?
Təxminən haradasa 31 milyon manatdır, indi aşağısı yuxarısı da var.
Yəni onun içərisində hər bir vətəndaşın həm də vergiləri var.
Şübhəsiz, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün təşkilatların hamısını, yəni büdcə nədən, hansı mənbələrdən formalaşırsa da, bu təşkilatlar da, bu qurumlar da orada maliyyələşir. Deməli, ATV təsis olunub. Təsisçisi Azərbaycan dövlətidir. Əgər dövlət təsisatıdırsa, konkret olaraq bunun bir normal, yəni qanunlar uyğun olaraq struktur olmalıdır. Yəni mən struktur deyəndə, əgər ATV-nin biz dəqiq bir struktur haqqında məlumatımız yoxdursa, deməli ATV haqqında yenə də danışanda ehtimallar üzərində danışacağıq. Azərbaycan televiziyası və radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 3 böyük qurumdan ibarətdir. Əsasən, birinci qurum dövlət radiosu, yəni milli radio, ikinci qurum dövlət televiziyası, milli televiziya deyirik. Üçüncü qurum televiziya radionun texniki istehsalat birliyi. Bu üç qurum ATV-nin fəaliyyətini şərtləndirir. Və ATV-də hazırlanan məhsulların yayımı isə Rabitə Nazirliyinin televiziya və radio istehsalat birliyi tərəfindən də yayım onlar vasitəsilə həyata keçirilir. Bu günləri televiziya qurumu, radio qurumu, texniki istehsalat birliyinin özləri isə daxildə ayrı-ayrı strukturlardan ibarətdir. Dəqiq mən sizə, çünki mən dəqiq sizə məlumat demək istəyirəm, Xədicə xanım. Mən Azərbaycan televiziya və radiosunda Mənsur müəllimdən fərqli olaraq Sovet dövründən əmək fəaliyyətinə başlamışam. Yəni konkret olaraq 1985-ci ilin dekabr ayında ştatdan kənar müxbir kimi Azərbaycan televiziyasında fəaliyyət göstərmişəm. Və həmin dövrdə bizim televiziya və radio komitəsi Nazirlər Kabinetinin bir hökumətin bir üzvü idi. O dövrdəki rəsmi sənədlər arxivdə dayanır. 3500 nəfər həmin dövrdə bizim əməkdaşlarımız olub. İndi yəni bu bizim ATV-nin dünənki günü idi. ATV-nin bəlalı günləri 2000 konkret olaraq ATV Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çevriləndən başlandı. Yəni 2006-cı ildən ATV-nin hüquqi təşkilatı forması dəyişdirildi və ATV-dəki bütün problemlər bu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən sonra yaradıldı. Və bu yaradılmağın da kökündə şübhəsiz ATV-yə görünür, bəzən indi biz kiminsə üzərinə bunu yönəltmək istəmirik. Kadrlar, hər şeyi kadrlar həll elədiyi kimi, hər şeyi də kadrlar dağıdır. Yəni, ATV dövlət təsisatı olaraq onun yaradıcılıq mühiti, əmək münasibətləri, istehsalat mühiti demək olar ki, əsasən dağıdılıb. Və bu dağıdılmağa da siz imkan yaratsanız, ola bilər ki, Mənsur müəllimin hansısa bir fikirləri var. Mən bu fikirləri
Mənsur
davam elətdirərəm.
Mənsur bəy fikirlərini söyləsin, amma siz yəni deyirsiniz dağıdılıb. İzləyici çətin ki, bu fərqi hiss eləsin. İzləyici ATV-nin proqramlarına qiymətləndirə bilər və bunun pərdə arxasını görmür. Mənsur bəy, siz razısınız mı deyilənlərlə?
Tamamilə razı deyiləm. Birincisi, bunlar da öz təxminlərlə, ehtimallarla danışır. Mən də diqqətlə qulaq asmır. Mən nə 1700, nə 1800 dedim. Mən dedim ki, 1600. təxminən o mənada dedim ki, hər gün həyatdır, proses gedir, işdən daxil olan olur, işdən çıxıb gedən olur. O mənada 1600. O, mən iki nəfər aşağı, iki nəfər yuxarı deməmiş. Qaldı ki, Vüqar bəyin dediyi 3500 adam görmüş ASTV-də işləyib. Nə sovet dövründə, nə komite olandı ASTV, nə şirkət kimi fəaliyyət göstərəndə, nə də ki, indi səhəndar cəmiyyət kimi göstərəndə. Heç vaxt nə ki, 3500, heç 3000 olmuyub. Mən deyirəm, dəqiq 2400-dən artıq burada işçi olmuyub. Vüqar bəy haradan götürdü o 3500 rəqəmin, mən başa düşmürəm. Özü aşağı yuxarı deyə orada bircə ilə əlaqədar. O hüquqi şəxsin rəhbəri olub neçə illər burada, 13 ilə yaxın. O bircəni heç olmasa, o dəqiq bilməliydi.
Amma digər tərəfdən Mənsur bəy, yəni bu 30 milyon manat kifayət qədər ciddi məbləğdir. Yəni sizlə iqtisadçılar və menecerlər razılaşa bilər ki, ola bilsin ki, sovet dövründə olduğundan daha az işçi saxlamağa ehtiyac var. Çünki sovet dövründə sadəcə adamları işlə təmin etmək üçün işə götürmək siyasəti var idi və indi daha effektiv siyasətə, kadr siyasətinə ehtiyac var. Amma digər tərəfdən 30 milyon manatı ASTV nəyə xərcləyir sualına cavab axtarmaq adam istəyir. Çünki digər telekanalların yəni proqramları baxımlılığı barədə hər halda mübahisə etmək olar. Yəni bir çoxları hesab edə bilər ki, onların proqramları daha baxımlıdır. Amma ki, misal üçün ictimai televiziya təqribən sizdən 3 dəfə az pul xərcləyir. Və niyə belədir?
Birincisi, mən indi iqtisadçı deyirəm, şirkətin iqtisadiyyatı ilə də məşğul olmuram, dəqiqliklə cavab verə bilmərəm sizə. Birincisi, siz o verilişlərin keyfiyyətinə toxundunuz. Bu dəqiqə işte, İctimai Rəy Azərbaycan televiziyasının verilişləri barədə çox yüksək fikirdədir. Bunu ancaq düşmənlər görməyə bilər ki, son 3-4 ildə hansı dəyişikliklər baş verib. Həm televiziyanın özündə, yenidən qurma işlərində, yeni texnologiyanın tətbiqində, həm verilişlərin yüksək səviyyəliyində.
Aha. Amma əslində belə götürəndə reyting cədvəllərində ASTV-nin yeri heç də yuxarı olmur o biri kanallardan, halbuki qat-qat artıq pul xərclənir onlara. Alo, Mənsur bəy?
Kəsildiniz, sənaqə.
Alo. Prodüserimiz indi yenidən əlaqə saxlamağa cəhd edəcək. Amma Vüqar bəy, yəni siz də o vaxtı da işləmişsiniz yəqin ki ASTV-də və əgər siz deyirsinizsə ki, bu işçiləri çıxardıblar və bu hansısa dağıtma prosesi ilə bağlıdır və bunu əsaslandırmalısınız, çünki əslində yəni istənilən sovet sistemindən deyək ki, sonra bazar iqtisadiyyatına keçiddə istənilən müəssisədə bu kadrların ixtisarı və yaxud da azaldılması prosesi tamamilə təbii qəbul olunur. Yəni, əgər bu baş veribsə, bunu da təbii qarşılaşır. Siz nəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, bu səhv siyasətdir?
Xədicə xanım, deməli, mən konkret yenə də faktlarla danışmaq istəyirəm. Azərbaycan radiosunun deməli, fəaliyyətə başladığı 1923-cü ilin deməli, noyabr ayının 6-sından başlayıb. Yəni, haradasa 77 ildir ki, Azərbaycan Dövlət Radiosu bir dövlət təsisatı kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan televiziyası 1956-cı ilin fevral ayının 14-dündən fəaliyyətə başlayıb. Və bizim, tutaq ki, deyək ki, televiziyanın nəzdində olan yenə də dövlət statuslu orkestrimiz var. Simfonik orkestri, xalq çalğalətləri orkestri, tutaq ki, xorumuz var, böyük səs yazma evimiz var, bizim müxbir məntəqələrimiz var. Yəni, böyük bir kollektivdir, radiolu, televiziyalı. Şübhəsiz bu illər ərzində bu kollektivin içərisində yaşlaşanları olublar. Kollektivin içərisində təsadüfən bu sahəyə gəlib düşənlər var, yəni istedadsızlar var. Eyni zamanda indi Azərbaycan reallığıdır da bu jurnalistikanı və yaxud da rejissorluğu, operatorluğu bir öz üçün qazanc yerinə çevirən adamlar da var. Mən bir mənalı şəkildə Azərbaycan televiziyasında tutaq ki, hansısa bir kadrların işdən çıxarılmağını və yaxud da işə götürülməyi barəsində söhbət eləmirəm. O qədər istedadsız adamlar var, o qədər əmək intizamını pozan adamlar var. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, son dövrlər Azərbaycan televiziyası və radiosunda, yəni bəyan edilən, tutaq ki, deyək ki, bu bəyan edilməyib. O görülən dırnaq arası islahat işləri o televiziyanın yaradıcılıq mühitini tamamilə dağıtdı. Yəni bu dağıdılmağının məsələsini mən sizə nəyə görə danışıram deyirəm ki. Bizdə yəni kollektivin içərisində təqaüd yaşlı işçilərimiz vardı. Deyək belə də təxminən deyək. Yəni bunu dəqiq mən rəqəm bilmədiyim üçün 400 nəfərə yaxın belə deyək. Bu 400 nəfərin eləsi var idi ki, 62 yaşı tamam olan günü o təbrik gözləyirdi. Həmin gün onun ərizəsini aldılar. İşdən çıxartdılar və siqəsini əlindən aldılar. Hansı ki, bunun axı yaradıcılıq potensialı yerindədir. Yəni, mən bunu konkret adları çəkə bilərəm bunu. Mən mətbuatda dəfələrlə...
Bəlkə konkret adları çəkəsiniz və Mənsur artıq yenə telefon xəttindədir.
Yəni, Mənsur müəllim elə gün olub ki, bir gün ərzində 20 nəfər, 25 nəfər adamın ərzəsini alıb. Yəni, bunu bilir.
Amma ərzə verməyədilər əgər işdən çıxmaq istəyirdilər.
Bilirsiniz, yəni təqaüdə çıxmaq hələm işçinin işdən çıxarılmağı deyil. Bizdə yəni televiziyada indi artıq Azərbaycanda mövcud olan qanunvericilik elədir ki, fərdə əmək müqavilələri bağlanılır. Bu hərbi sahə deyil ki, güc orqanı deyil ki, xüsusi nizamnamə ilə işləsin ki, burada insanın gücü lazımdır.
Amma adam əgər işdən çıxmaq istəyibsə, siz istəyirdiniz ki, Mənsur bəy onların işdən çıxmaq arzusuna qarşı çıxsın?
Mən bir məsələni yenə də demək istəyirəm. İnsanların işdən çıxarılması üçün işçinin iki hüququ var. Yəni, əmək hüququdur televiziyada, bir də yaradıcılıq hüququ var. Televiziyada işçilərin əmək hüququ qoruyan ictimai təşkilat var. Yəni, televiziya və radio işçilərinin həmkarlar təşkilatı var. Və bizim o həmkarlar təşkilatını ASTV Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaratmayıb. Ora daxil olan işçilərin, üzvü olduqları işçiləri televiziya və radio işçilərinin həmkarlar təşkilatını yaradıb. Televiziya radio işçilərinin həmkarlar təşkilatı Respublika Mədəniyyət İşçilərinin həmkarlar təşkilatından bir konfederasiyada birləşdirilir. Mənsur müəllim, yəni yəqin ki, bir fakt deyə bilməz ki, televiziyada işçilərin istər təqaüd yaşına çatdırılanlar, istərsə də fərdi əmək müqavilələrinə xitam verilən işçilərin bir dənəsinin də məsələsi tutaq ki, onların üzvü olduqları həmkarlar təşkilatının heç belə rəyi alınmayıb.
Mənsur bəy, almalı idinizmi bu rəyi? Alo?
Təzyiq vasitəsilə işdən çıxarılsaydı, şübhəsiz ki, həmkarlar təşkilatına müraciət edərdi, onda da baxılardı. 20-25 nəfər heç vaxt burada bir gündə, nəinki 25-10 nəfər də, 5 nəfər də çıxarılmıyor bizdən. Hüquqlar bəy çox rəvan danışır. Ancaq konkret adları çəkməkdən sonra niyətlə çəkindi. Mən başa düşmürəm.
Adları çəkim.
Buyurun, buyurun. Ad deyin, zəhmət olmasın, Hüquqlar bəy.
Bu dəqiqə müxtəlif mətbuat orqanlarında müəyyən işçilərin adları hallanır ki, güyəmiş işdən ad günü, pensiyası tamam olan günü onları işdən güyəmiş, biz dırnaq arası deyiləm, mən çıxarmışıq. Ancaq həqiqətən onlar bizim şirkətimizdə çox yüksək vəzifələr tuturlar.
Aha.
Biri də Rəhim Darafəlindir. Bizdə texniki istehsalat birliyinin baş direktoru da hal-hazırda bu insan. Onu qəzetlərdə çıxarırlar.
Qəzetlər yazır ki, bu onu çıxarırlar. Siz kimi nəzərdə tuturdunuz?
Deməli, Xəzri xanım, siz bildiyiniz kimi mən 1993-cü ildən 2019-cu ilin axırıncı noyabr ayına qədər ASTV-nin təsis elədiyi Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin direktoru vəzifəsində.
Yəni söhbət sizdən gedir.
Əvvəl mən əvvəl gərək öz bildiyimdən deyim, sonra da qonşudan danışım.
Yəni konkret olaraq imkan verək, yəni konkret adlarla. Mənsur bəy, Vüqar Tapdıqlı mənim.
Adları çəkirəm Mənsur müəllim. Yəni sizin mənə dediyiniz və ərizəsini aldığım işçilərin adlarını çəkirəm.
Məsələn,
kino rejissor Nazim Mirzayev. Kino operator, rejissor, Respublikanın xalq artisti Vaqif Behbudov. Kino montajçı Gilana Axındova. Sonra Həmid Rasulov. Telefilmdə Aydın İbrahimov, redaktor, yazıcı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. Yəni, hələ mənim yadımda qalanlar və Azərbaycan televiziyasında siz də bilirsiniz, yəni bunu gizlətməyin bir yeri yoxdur ki, Bu dəqiqə təqaüdçülərimizin hamısı 2006-cı ildə ASTV-də işləyən təqaüdçülərin hamısının ərizəsi alındı və ərizəsi alınanda ASTV-nin rəhbərliyi bəyan eləmişdi ki, tapşırmışdı ki, bu işçilərlə təzdən mülkü müqavilələr bağlanılacaq. Yəni, bunlar öz yaradıcılıq fəaliyyətlərini davam elətdirəcəklər. Ancaq belə olmadı. Yəni, sonraki proseslər də özünü göstərdi ki, bu günləri ki, demək olar ki, ASTV-dən konkret olaraq təqaüd yaşında olan adamların bir 80-90 faizi ASTV-dən uzaqlaşdırıldı.
Bir də ola bilsin, Mənsur bəyin konkret olaraq bu hallarla bağlı deyəcəklər var.
Bir kişi burada adlar çəkdi.
Bəli.
Zülər bəy. Onlar telefilmin işçisi olublar. Hansılar da ki, 2006-cı ildə Zülər bəy özü rəhbərliyə edib. Telefilmdə hüquqi şəxs kimi Zülər bəy orada işə qəbul edib, işdən çıxarmaq səlahiyyəti Zülər bəyə məxsus olub. Bunlardan onun adını çəkdirmək Behbudov dedi, Rəsulov dedi. Onlar hal-hazırda da telefilmin işçisi. O birisiləri mənim yadımda qalmadı. Onları da dəqiqləşdirmək olar. Bunlar Zülər müəllimə mənə başqa adam heç vaxt heç kim təzik o müstəqil ora adam qəbulu möhürü olub işçiləri qəbul edir və işdən azad edir.
Belə çıxır siz azad eləmişsiniz onları işdən.
Zülər bəy özü azad edir. Biz yox.
Yəni mən də Zülər bəyə özür istəyirəm. Mən Zülər bəy sizi azad eləmişsiniz.
Bəs söhbət ondan gedir ki, Mənsur müəllimin peşəkar hüquqşünasdır Xədicə xanım. ASTV-nin təsisçisi Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövləti ASTV-ni təsis edir və ASTV-nin özünün təsis elədiyi yeganə hüquqi şəxs Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyidir. Təsisçi təsis elədiyi idarənin bütün strukturunu təsdiq eləməlidir. Onun bütün daxili qayda qanunlarına nəzarət eləməlidir. İndi Azərbaycan televiziyası və radiosunda tutaq ki, əgər islahatlar aparılmalı idisə,
təqaüdçülər işdən... Sizə, yəni siz niyə adamlara dediniz ki, onlar ərizələrini yazsınlar?
Axı, bizim təsisçimiz, bizim baş idarəmiz məni təyin eləyən adam Azərbaycan televiziyası və radiosunun sədridir. Sədir və Mənsur müəllim də həmən televiziyanın kadrlar və xüsus işlər idarəsinin rəisidir. Mənsur müəllimin tapşırmadığı, ASTV-nin rəhbərliyinin tapşırmadığı bir işi, bir yaradıcı adamı ərizəsini almaq mümkün mü olardı? Qəti mümkün deyildi. Bir də mən bu
Amma, yəni, almasaydınız nə olardı?
Söhbət ondan gedirdi ki, almasaydıq mənim özümün ərzəm alıb 2006-cı ildən işdən çıxardacaqdılar.
Elə olacaqdı, Mənsur bəy?
Şübhəsiz ki, yox. Niyə mən başa düşmürəm ki, niyə Zülər bəy? Əgər həqiqətən belə olubsa, 13 il, 14 il ərzində bu əzab əziyyətə dözüb. Niyə səsini çıxarmıyıq?
Buyur, mən sizə deyim.
Niyə onun əlində səlahiyyəti olubla, az çox tanınmış adamdır, Azərbaycan televiziyasının ən böyük qurumlarından birini təmsil edə bilən, istədiyi vaxt hər bir mətbuat orqanına intervyu vermək imkanı olan bir adam, niyə sub vaxtacın danışmır bunlardan?
Deməli,
niyə uydurur ki, onu çağırıb təzik görürlər?
Niyə etməmişsiniz bunu, Uqar bəy?
Deməli, Azərbaycan televiziyasının və radiosunun daxilində istər yaradıcılıqla bağlı, İstər əmək münasibətlərlə bağlı, istərsə televiziyada mənim tutaq ki, bir insan kimi, bir jurnalist kimi xoşuma gəlmədiyi elə bir məsələ olmayıb ki, mən onunla bağlı münasibətimi açıq şəkildə bildirməyib. Bizim tutaq ki, televiziyanın planlaşdırılması keçirilir, yəni baş redaktorların iştirak elədikləri iclaslarda dəfələrlə, yəni bir dəfələrlə yox, dəfələrlə mən ümumiyyətlə işçilərə qarşı göstərilmiş bu anti-insanı münasibətlərə etirazımı bildirmişəm. Şəxsən televiziyanın sədri Arif Alışanova, yəni bizim kimlikdə söhbətimizdə demişəm ki, Arif müəllim çox qəddarlıq edilir işçilərə qarşı, həddindən artıq qəddarlıq edilir. Nəinki qəddarlıq edilir, işçilərin ləyaqəti alçaldılır. Və bu gülə-gülə...
Amma Vüqar bəy, yenə bayaq biz o sualı verdik, bir də təkrarlayım. Yəni siz dediniz ki, siz əgər ərzələri almasaydınız, sizin özünüzün ərzəsinizi alacaqdınız. Bunu ehtimalən deyirsiniz, yoxsa bunu sizə belə də demişdilər?
Televiziyanın bütün işçilərinin hamısının işdən ərizəsinin alınması şəxsən televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Arif Alışanov tərəfindən tapşırılıb. Şəxsən onun tərəfindən tapşırıldı. Yəni bu Mənsur müəllimin deyək ki belə özünün şəxsi istəyindən deyildi. Bütün televiziyada, yəni nə qədər ki televiziya, radio, tutaq ki səs yazma və texniki istehsalat birliyində olan bütün işçilərin hamısının ərizəsi alınıb ki, yəni təqaüdə çıxmaq. Yəni işçinin 62 dövlətin qanunudur. 62 yaşında kişilərdir səhv eləmirəm. İndi təzə qanun verildikdə dəyişdi. Xanım və qadınların da elədik. Bunların ərizəsinə təqaüdə çıxmaq yəni dediyim odur ki, televiziya güc orqanı deyil, hərbi strukturu deyildir. Onlar yaradıcılıq fəaliyyətlərini davam elətdirə bilərdir. Mən indi fikrimi yayındırmamaq üçün, Xəcə xanım, mənim
yox, yəni fikrinizi yayındırmayaq. Məsələ gəlin həmin məqamda dayanıq. Siz günahlandırırsınız, yəni əslində ola bilsin ki, məsələ belə də olub və ehtimalən elə belə də
ehtimal
olub.
Yox, dəqiq deyil.
Amma ki... Digər tərəfdən fakt bundan ibarətdir ki, onlar hüquqi baxımından sizin işçiləriniz olub və siz işçilərinizi müdafiə etmək üçün addım atmalısınız.
Mən deməli addımım necə olub? Mənim atmaq üçün. Mən 2009-cu ilə qədər işlədiyim müddətdə Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin 9 nəfər təqaüdçüsü olub. 9 nəfər təqaüdçünün hamısından ştatda olan işçilərimizlə bərabər fərdi əmək müqaviləsi bağlamışam, kontrakt bağlamışam və onların hamısı, hər ikisi, deməli bizə o əmr verilirdi ki, televiziyada, ümumi halda, televiziya və radioda işçilərin əmək müqaviləsinin müddəti filan vaxtdan filan vaxta qədər uzadılsın. Həmən uzadılma dövründə ştatda olan işçilərlə bərabər bütün təqaüd yaşında olan işçilərin hamısından fərdi əmək müqaviləsi bağlanılıb. Mənim danışdığım, yenə də dediyim söhbət ondandır ki, Vüqar Tapdıqlı bu günləri özünün hüquqlarını, yəni pozulmuş hüquqları haqqında söhbət aparılmış. Mənim, yəni dərdim təkcə özümün dərdim deyil. Mənim problemlərim sevdiyim və dünyalar qədər bağlandığım, yəni ömrümün 25 ili o idarədə gedib. Mən məzuniyyətə çıxmamışam, istirahətə getməmişəm. Yəni mən bunun bir 20 ilini yaxınını rəhbər işçi işləmişəm. Özdə bu rəhbər işçi olanda kiminsə himayəsindən yox. Özümün əziyyətimlə, yuxusuz gecələrimlə, əziyyətimlə televiziyaya gəlib çatmışam. Deməli, Xədicə xanım, Azərbaycan televiziyasının baş binası deyilən bir inzibati bina var. Yəni bizim televiziyanın binasıdır. Həmin binada bu dəqiqə vaxtilə demək televiziyanın redaksiyaları, oturan otaqların hamısı təmir olunub ağzına qıfıllar asılıb. Saniyə bilərəm, mən tutaq ki, Mənsur müəllim mənim adlarını çəksin televiziyanın redaksiyalarını, çox üzr istəyirəm. Televiziyada bu dəqiqə fəaliyyətdə olan bir redaksiya var. Yəni konkret olaraq redaksiya kimi formalaşmış xəbərlər redaksiyasıdır. Televiziyanın ədəbi dram redaksiyası, televiziyanın gənclik redaksiyası, televiziyanın uşaqlar üçün proqram hazırlayan redaksiyası, televiziyanın uşaq redaksiyası, televiziyanın elmi kütləvi və maarifçilik redaksiyası, televiziyanın idman redaksiyası, yəni televiziyadan danışıram, mən idman kanalından söhbət gedilmir. Və eyni strukturlar bizim Azərbaycan radiosunda var idi. Bu günləri onlar elə bir vəziyyətdədilər ki, demək, siz təsəvvür edin ki, vaxtilə bir onlarla otaqda oturan, iş otaqlarında oturan yaradıcı işçilərdən yalnız bir nəfəri qalıb. Tutaq ki, bir otaqda qalır. Azərbaycan televiziyasının fəxr elədiyi və cəmiyyətə təqdim elədikləri jurnalistlər bu dəqiqə məcburiyyətlə başqa kanallarda əmək fəaliyyətindən sıxıla-sıxıla həyatlarını keçirdirlər. Yəni, bunların hamısı doğrudan mı olmalı idi? Yəni, doğrudan mı bu şəkildə aparılmalı idi? Mən bunun bircə səbəbini bilirəm. Səbəbi ondan ibarət ki, ASTV-yə sədrlik eləyən 20 il, yəni 90-cı ildən bəri televiziyada sədr mavini olan, idarə rəisi olan Arif Alışanov ixtisatçı maliyyətçidir. Yəni bunun peşəsi maliyyətçidir. Yaradıcı sahədən zövq almır, yaradıcılıq eşqinin nə olduğunu bu adam anlamır və ikinci tərəfdən də görünür bunun fərdi keyfiyyətləri var ki, bir dövlət məmuruna xas olan xüsusiyyətlər var ki, yəni yaradıcı adamların içərisində emosionallığı olan olanı bilər. Tutaq ki, müxtəlif geyimdə olan adamlar vardır. Bu cürə tutaq ki, deyək ki, mən bunun adına yalnız repressiya deyirəm. Bu cürə repressiya aparılmamalıdır.
Amma Vüqar bəy, siz deyirsiniz repressiya. Amma deyək ki, bugün Washington Post qəzeti, deməli, İlham Əliyevin oğlu olduğu ehtimal edilən Heydər Əliyevin, 11 yaşlı Heydər Əliyevin adına Dubayda 44 milyon dollar həcmində mülk alındığı barədə yazıb. ASTV-də, yəni işdən çıxarılan və yaxud işdən çıxarılmayan bir jurnalist olub mu ki, bu cür yazılarla çıxış etmək istəsin və onu ona görə işdən çıxartsınlar. Olur mu ki, siz özünüz belə yazılar yazardınız mı?
Xədicə xanım, yəni siz bildiyiniz kimi biz bir sistemdən başqa bir sistemə keçmişik. Yəni sizin təsisçiniz Amerika dövlətində, ta ki, deyək ki, konkret olaraq deyək ki, Amerikanın bir dövlət qurumudur.
Amerika Kongresidir.
Kongresidir, bəli. Bizim də, deməli, təsisçimiz Azərbaycan dövlətidir. ASTV-ni Azərbaycan dövləti təsis eləyib. Və bildiyiniz kimi, televiziya təyin edilənlər həmişə siyasi rəhbərlər olublar. Və mən açıq şəkildə deyirəm ki, bizə televiziya təyin edilmiş bütün siyasi rəhbərlər, yəni sədrlərin timsalında, onların dövründə biz bu qədər sıxıntılarla üzləşməmişik. Əksinə onlar bizlə, məsələn, tutaq ki, yaxşı şəkildə bir yaradılıq
mübarizə. Amma yəni, yenə də siz repressiya barədə danışırsınızsa...
Yox, söhbət
yəni, edirsiniz ki... Yəni, mən bilmirəm, siz nə dərəcədə repressiya barədə danışa bilərsiniz?
Yox, repressiyadan nədən danışam? Repressiya o demək deyil ki, bir insanı güllələsinlər, bir insanı haradasa işgəncə versinlər. Yaradıcı adamın... Tutaq ki, mən televiziyada işləmişəm, onu özümə peşə seçmişəm. Yəni, təkcə bir fəaliyyət sahəsi deyil ki, o sahə mənim peşəmdir. Artıq mən tutaq ki, 25 il bu sahədə ixtisaslaşmışam. Mənim işdən çıxmağım ola bilərdi və mənim arada mənim yoldaşlarımın da işdən çıxmaq olardı. İki halda. Peşə üzərimə düşən əmək funksiyalarını yerinə yetirə bilməzdim. Yəni, mən yox və yaxud da başları. İkinci, onun yaradıcılıq deyək ki, potensialı tükənə bilərdi. Bunun da iki səbəblərdən olur. Televiziyada, sizin işlədiyiniz bazı artıq radio stansiyası da belədir. Hazırlanan bir məhsul efir qabağı komissiya tərəfindən qəbul edilir.
Yox, efir
sizdə başqa bir, yox, bizdə qəbul edilir. Efir qabağı komissiya yaradılır. Özəm, mən bu komissiyanı təqdir edirəm. Arif Alışanov televiziyaya gələndən sonra, 2006-cı ildən bəri, bir təxminən 11 nəfər təcrübəli işçilərdən ibarət efir qabağı komissiya yaradılır. O komissiyanın rəyi olur ki, filan
komissiya... Buyurun, buyurun, Mənsur Bey.
Birinci, burada çox həttə təxirəmli sözlər işləyik, qəddarlıq nümayiş etdirilir. Bizim sədrimiz barədə Vüqar Bey dedi. Onun dedikləri hamısı yalandır. Sadəcə informasiyasını deyim ki, sizə Azərbaycan Telefilm 90-cı illərə qədər, 94-cü illərə qədər yaradılanarak televiziyanın 15-16 studiyasından, redaksiyasından biri olub. Bəli. Məhz indiki sədir Arif Alışanovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycan Telefilm yaradıcılıq birliyi yaradıb. Bu bir. İkincisi, bu düşmə mövqeyi Vüqar Bəy buna açıq aydın Azərbaycan tamaşaçısı, Azərbaycan televiziyasında, Rusiya, Azərbaycan forumunun nümayəndələri gəlib, tanış olanda... Dünyada çox bir inkişaf etmiş ölkələrdə hətta belə bir yaradıcılıq mühitinin olmamasını deyirdilər. Ağızları açılıb qalırdı.
İndi isə məncə o zaman reportajları izləmişəm Mənsur bəy. O zaman texniki şəraitdən danışırdılar.
Texniki yox, otaqlardan da xanım.
Texniki bazadan da.
Otaqlardan gəlib ancaq Bəli. Düşmən deyə bilər ki, gözü kör olan adam deyə bilər ki.
Amma yaradıcı şəraitdən heç kim danışmamışdı orada. Yaradıcı şəraitdə
bir qədər başqa şeydir. Yaradıcı şəraitdə. Niyə ki, hətta özləri gedib oturmaq istəyirlər, orada çıxış eləmək. Gəlib oturmuşdu da. Bunu hamısı xariciler de kabul edirlər. İndi mən bir şey yadıma salmaq istəyirəm. Səhərdən qəddarçılıqdan danışan Vüqar müəllimin nəzərinə çatdıracağım. Arif müəllim, telefilmdə işlədiyi müddətdə sizdən ancaq xeyirxahlıq görmüşəm. Bunu mən yazmışam, yoxsa Vüqarın əlindən tutub məcbur eləyiblər
yazmışam. Mən yazmışam.
Qutardı da indi qəddarlıqdan danışsın ki, məcbur eləyiblərlər.
Bu arada, özür istəyirəm Vüqar bəy.
Niyə? Dinləyicidən... 13 yıl Azərbaycan Telefilmə 1996-cı ildə rəhbərliyi ilə Vüqar tapdığı indiyə qədər səsi niyə çıxarmırdı? İndiyə qədər niyə? Onun sözündən belə çıxır ki, onun lilərdir burada əzilib bunlar insanların hüquqları. Niyə onları müdafiə eləmirdi?
Mənsur bəy, sizə sual var.
Əgər onu məcbur edirsə ki, sən filan kəsir, sizdən çıxar. O əmirlərə qol çəkirdi. Niyə çıxıb danışmırdı?
Maraqlı sualdır. Bir qədər sonra Vüqar bəydən bir daha cəhd eləyərik bu suala cavab almağı. Mənsur bəy, sizə suallar var.
Qaldı ki, o peşəkarlığı, bu dəqiqə peşəkarlıqdan deyim sizə. Azərbaycan televiziyalarının ən böyük problemi bu dəqiqə. Ən dərd peşəkarların olmamasıdır. Bu dəqiqə hətta o səviyyə çatıb ki, televiziyalar bir-birindən peşəkarları uğurlamağa başlayıblar. Onlara hatta 3 qat əmək haqqı verməyə hazırdılar. Yoxdur peşəkar. Kim peşəkardan imtina eləyər?
Bir dənə mən.
Üzr istəyirəm.
Əgər insan gəlib 70 yaşına, 80 yaşına qədər işləməlidir. Bəli, olub ki, bu yaxınlarda olub, 4 nəfəri çağırmışam, 78 yaşı var, bunlar heç nə ilə məşğul olmur.
Xorda.
Heç nə ilə məşğul olmur. Əgər onlar özləri gəlib çox sağ ol deyib ərizələrini yazdılar, getdilər. Başqa sahələrdə gəlir 70 yaşına çatır, əli qələm tutmur, titriyir. Efirə çıxa bilmir, radioda özü də. Efirə səsi titriyir. Siz necə qarşılayasınız belə müəllifin çıxışını?
Üzr istəyirəm, Mənsur bəy, gəlin dinləyicilərimizin haqqını da tapdamayaq, onların suallarını oxuyaq.
Buyurun, buyurun.
Bir cavan imzası qoyub bir dinləyici yazır ki, Dövlət Radiosunda 2005-ci ilə qədər 20-yə yaxın ölü canlı çalışıb. Bunlar ASTV-də... çalışan vəzifəlilərin qohumları idi ki, onların da maaşlarını işə düzəldənlər alırdılar. Mən özüm bunun şahidi olmuşam. Və ifadəni də izah edir. Ölü canlılar, yəni mörtvi duşu. Və bir də bir din, imzasız diləyici yazır. Nəyə görə ASTV-də hər il təmir yenidən başlayır? Bir binanı 5 dəfə remont ediblər, indi də yenidən başlayıblar. Sonra Milli Cəbhə imzalı bir nəfər yazır ki, salam Xadici xanım, bağışlayın, Mənsur müəllim mənə bir sualım var. Mənsur bəy, ASTV dövlət kanalıdır, yoxsa hökumət kanalı? Və sonuncu oxuyuram, sonra cavab alarıq bunlara. Hörmətli Azadlıq Radiosu, bizim ASTV nəyimizə lazımdır axı? Qonaqlarınız bir-birinə yalancı deyirlər, amma səhərdən axşama kimi cəmaata yalan danışırlar. Bizə nə ASTV, nə də onun işçiləri maraqlıdır. ASTV kimi kanalların olmağındansa, olmaması yaxşıdır. Əslində, Mənsur bəy, Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olarkən öhdəliyindən biri də o idi ki, dövlət kanalı olmasın və rəsmən güya bunu düzəltdilər, amma biz yenə bizim yenə vergilərimizdən toparlanan büdcədən ildə 30 milyon manat ayrılır ASTV-yə. Yəni ASTV-nin ümumiyyətlə dövlət maliyyələşməsindən çıxması və artıq dövlət kanalı olmaması və yaxud hökumət kanalı nə cür istərsəniz olmaması ilə bağlı hər hansı bir plan var mı?
Birincisi, ASTV-də heç vaxt o siz dediyiniz mörtvuyduş ölü canlılar olmayıb. Əgər o adam düzün deyilsə, sabah mən onu gözləyirəm, səmimi deyirəm. Gəlsin mənə desin, bir dənə misal birini göstərsin, laf sizinə də gələ bilər. Mən hazıram burada intervizu verim. Nə 5-3 il bundan qabaq, nə 15 il bundan qabaq, nə də indi, nə elə şey olmayıb. Qaldı ki, Vüqar bəy də bu yaxdı ki, işlədiyi dövlət televiziyası dövlət radiosu. Biz dövlət televiziyası dövlət radiosu deyirik. Biz rəsmi ad Azərbaycan dövlət sözü, televiziya və radio verişlər qapalı səhmdar cəmiyyəti. Bəli, bizim müəssisə dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Ancaq bunun da hökumətin qərarı ilə səhmlər müəyyən olunmuş qaydada yerləşdiriləcək. Kim alacaq, o tender keçiriləcək, onu mən deyə bilmərəm. Bu ömrü boyu belə olmayacaq.
Nə vaxt olacaq da bilmirsiniz, elə mi?
Siz dəfələrlə büdcənin miqdarını deyirsiniz. Ancaq o birisi kanallarla müqayisə edirsiniz. Çox sərt yanaşmadır. Azərbaycan televiziyası bəli, bütün dövlət tədbirlərini çəkir. Bütün dünyanın hər bir nöqtəsində çəkilişlər aparır. O birisi kanallar yəni bunları eləyirmi? Şübhəsiz ki, buna çox pul ayrılır.
Amma bilmirəm xarici ölkələrdəki çəkilişləri necə? Digər kanallara icazə verilsə, yəni ASTV-yə eksklüziv hüquqlar verilməsəydi, məmnuniyyətlə digər kanallar da çəkərdi dövlət tədbirlərini. Təəssüf ki, buraxmırlar. Təəssüf ki, buraxmırlar. Misal üçün, prezidentin görüşlərinə yalnız ASTV-nin kamerasını buraxırlar və bu da bütün jurnalistlərin hüquqlarını pozur.
Yeni müraciət bizə dəxli də yoxdur onun.
Aha, niyə bizdə jurnalistik?
Yox, bizə Azərbaycan televiziyasına kim buraxılır, buraxılmır, onun bizə aidiyyəti yoxdur.
Yəni, ola bilər. Vüqar bəy, son olaraq sizdən eşidək bu suallar qoydu Mənsur bəy onlara cavabı ki, niyə siz indi və dinləyicidən də belə bir sual gəlib ki, niyə 2000... Günay adlı bir dinləyici yazır ki, Rüşvət mənbəyi Nizami Xudiyevin ASTV-ni günə günə qoyduğu hamıya bəllidir. ASTV rəhbərliyi bu kadrları gərək çoxdan işdən çıxaraydı, hələ gecikiblər. Və Orxan yazır ki, Vüqar Tapdıqlı belə düzgün adamdırsa 2006-cı ildə işdən gedənlərin məsələsini niyə 2009-cu ildə işdən çıxandan sonra qaldırır? Digər tərəfdən Peşəkar TV işçisi heç vaxt işsiz qalmır. Onları gündüz belə çıraqla axtarırlar. Görün nə gündədirlər ki, heç bir TV onları 3 ildə işə dəvət etməyib. Yəni son olaraq 2 dəqiqə vaxtınız var. Siz fikrinizi söyləyin, biz başqa mövzuya keçid almalıyıq.
Xəcər xanım, reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan televiziyası və radiosundan bugün işdən çıxan, yəni məni yaşda olan insanların üzünə demək olar ki, bütün qapılar bağlıdır. Bu faktdır. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycan televiziyası və radiosunun özəlləşdirilmək məsələsi belədir ki, dövlət proqramında özəlləşdirilən dövlət obyektlərinin siyahısı var. ASTV Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, baxma ki, hüquqi təşkilatı forması belədir, özəlləşdiriləcək obyektlərin siyahısında bunun adı yoxdur. Dəqiq, yəni bu dövlətin açdığı, Dövlət Əmlak Komitəsinin bəyan elədiyi məlumatlardır. İkinci bir tərəfdən, televiziyanın yəni bugündə, bugünkü durumuna gəlib düşməyinin səbəblərini təkcə bugündən axtarmaq lazım deyil. Yəni, mən bütün sədrlərin dövründə elə yığılan problemlər bəlkə də bu günləri gətirdi, ASTV-ni bugünə qoydu. Yəni, əvvəlki sədrlərin heç birini. Ancaq mənə həmişə narahat eləyən səbəblər onlara olub ki, nəyə görə ASTV-də kadrların hazırlanması söhbəti olmuyub? Axı, ASTV dövlətdən kadrların hazırlanması üçün həm də vəsait alırdı. Bizim bir deyək ki, kadrımız, ya jurnalistimiz, rejissorumuz o dövrdə heç respublika səviyyəsində də ixtisas artırma kurslarında olmayıblar. Heç bir başqa ölkələrdə olmayıblar. Bu günləri Arif müəllim ASTV-nin yaşlı işçilərinə qoyduğu yarlıqlardan biri odur ki, internetdən, kompüterdən istifadə edə bilmirlər. Birinci, internetdən, kompüterdən istifadə eləmək bilirsiniz ki, çox da bir ən çətin məsələ deyil. İkinci bir tərəfdə, ASTV-də nə vaxtı belə bir kurslar təşkil edildi ki, o işçilər o kurslara gedərdi, öyrənə bilməzdi, sonra işdən çıxarlardı. Və mənim son sözüm ondan ibarətdir ki, mən üzümü tuturam ASTV-nin sədrinə və mavini Vaqif Ağayevə. Nə qədər gec deyil, özünüzdə güc tapın. Bu kollektivdən üzr istəyin və bəlkə də heç olmasa deyək ki, qanunun qarşısında da bir məsuliyyətinizi hiss eləməsəniz də, indi bilmirəm inancınız varsa, Allahın qabağında siz məsuliyyətinizi hiss eləyin ki, bu günləri işdən çıxmaq barəsində ərzənizi yazın. Çünki artıq sizin elədikləriniz kifayət eləyir ki, siz gec tez, 5 gün gec, 5 gün tez. Aha. Siz öz cəzanızı çatasınız.
Təşəkkür edirəm Vüqar bəy, Məsul bəy, son bir dəqiqə. Bir dəqiqə, çünki növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Cəmi 10 dəqiqə vaxtımız qalır həmin mövzuya.
Mən xahiş edirəm, mənə bir imkan verin. Alo.
Sizin bir dəqiqəniz gedir, bəli.
Hə, çox sağ olun. Birincisi, Vüqar dediyi ilə əlaqədar. Martın 1-də televiziya akademisi yaradılıb bizim televiziyanın nəzdində. Kadla hazırlanması ilə əlaqədar. İkincisi, əgər kadrlar hazırlanmasıydı, bu dəqiqə ASTV-dən başqa fəaliyyət göstərən şəhərimizdə 6 kanal necə fəaliyyət göstərə bilərdi? Əksəriyyəti bizim işçilərdir. Hazırlamış nəinki özümüz üçün, hətta o yeni yaranan kanallar üçün də. Bu iş mütəmadə hər gün gedir. Hər gün.
Təşəkkür edirəm.
Məqsədimiz də odur ki, kadrların peşəkarlığını gün bə gün artıraq.
Təşəkkür edirəm.
Okullardan danışırdı, ancaq indi akademiya adılıb. Daha yüksək səviyyəli peşəkarlar hazırlanacaq.
Təşəkkür edirəm Vüqar bəy.
Etibar Babayev də rektor təyin olunub.
Təşəkkür edirəm Vüqar bəy, təşəkkür edirəm Mənsur bəy efirə qatıldığınız üçün və yəqin ki, ASTV-də kadr problemləri ilə bağlı məsələni biz bu 45-40 dəqiqə ərzində çözə bilməzdik, amma ki, hər halda tərəflərin heç olmasa bir-birlərinin səsini eşitməsinə nail ola bildik, amma o dinləyicilərin ki, sualı larında öz əksini tapır ki, ASTV-nin nə o vaxt, nə indi, nə bundan sonra siyasi pluralistik bir məkana çevriləcəyinə inanmırlar. Bir neçə SMS var idi ondan bağlı. Yəqin ki, bu sualın cavabı da bu söhbətin mövzusu deyildi və bilmirəm o sualın cavabını haradan tapmaq olar. Növbəti 10 dəqiqə ərzində təqribən biz parlamentdə Birləşmiş Ştatlar Konqresində erməni soyqırımı ilə bağlı iddiaların müzakirəsinə həsr olunmuş çıxışları dinlədəcək sizə, əziz dinləyicilər. Və kontekst proqramında da yeni ombudsmanın təyinatı ilə bağlı reportaj dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın, parlament dəqiqələri başlayır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, əziz dinləyicilər, bugün parlament, təəssüf ki, çox az vaxt ayıra bilirik. Parlamentdə bugün əsasən deməli, ermənilərin soyqırım iddialarının Birləşmiş Ştatlar Konqresində müzakirəsi ilə bağlı çıxışlar olub və Birləşmiş Ştatların, bilirik ki, dünən Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində ermənilərin ermənilərə törədilmiş qırğının 1915-ci ildə soyqırım kimi tanınması ilə bağlı bir qanun layihəsi səs verməyə qoyulub və 23 səsin 22-yə nisbəti ilə bu layihə keçib. 2007-ci ildə də oxşar səs vermə olmuşdu və həmin layihə keçmişdi, amma sonra Nümayəndələr Palatasının tam tərkibində müzakirəyə çıxarılmamışdı. Və indi də yenidən Nümayəndələr Palatasına çıxarılıb-çıxarılmaması ilə bağlı hələ perspektiv irəlidədir. Azərbaycan parlamenti isə bugün həmin məsələyə münasibətini bildirib və biz də bu deməli müzakirələrin gedişi ilə bağlı müxbirimiz Babək Bəkirdən xahiş edəcək ki, o bizə çatdırsın. Babək bəy, əsasən müzakirələrin tonu necə olub və hansı çıxışlar olub?
Tonda əsas yəni təşkil edilən elementlər narazılıq elementlərindən ibarət oldu. Hətta bir sıra millət vəkilləri belə bir təkliflə çıxış etdilər ki, necə ki Türkiyə Vaşinqtondakı öz səfirini geri çağırıb, eləcə də Azərbaycan Türkiyənin müdafiəsi baxımından öz səfirini Vaşinqtondan geri çağırmalıdır. Ancaq müzakirələrin yekununda parlamentin spikeri Oqtay Əsədov bildirdi ki, Azərbaycan bu məsələlərdə həqiqətən Türkiyəni müdafiə edir. Çünki söhbət təkcə Türkiyənin mövqeyindən yox, Azərbaycanın da maraqlarından gedir. Ancaq o da hesab elədi ki, hələ ki bu məsələnin davamı var. Ola bilsin ki, Nümayəndələr Palatasına çıxarılmadı və yaxud çıxarılsa heç keçmədi və yaxud senatda qəbul edilmədi. Ona görə də qəti addımlar atmağa tələsmək lazım deyil. Ancaq yəni millət vəkilləri kifayət qədər kəskin fikirlər dilə gətirdilər. Eyni zamanda parlamentin foyesində də millət vəkili Əli Əhmədov Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının bu məsələ ilə bağlı bəyanatını da jurnalistlərə açıqladı.
İndi eşidək həmin çıxışı.
Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi tərəfindən, Nümayəndələr Palatasının müvafiq komitəsi tərəfindən belə bir ədalətsiz və tarixin saxtalaşdırılması elementlərini özündə etiraz edən qərarın qəbul olunmasına kəskin şəkildə etirazımızı bildirmişik. Konqresin Nümayəndələr Palatına özümüzün etiraz məktubunu ünvanlamışıq. Və həmin məktubun əsas motivləri, əsas qayəsi də bu qərarın, bayaq dediyim kimi, ədalətsiz və yalan üzərində olmasından əlaqədardır. Biz öz müraciətimizdə açıq şəkildə bildirmişik ki, Konqres tərəfindən qəbul olunan bu qərar Azərbaycana dost və qardaş olan Türkiyəyə, Türkiyənin maraqlarına qarşı yönəlməklə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanın maraqlarına qarşı çevrilmiş bir qərardır.
bu Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kətibi.
İcraçı kətibi Əhmədovun fikirləridir. O, yəni bəyanatının əsas tezislərini çatdırdı.
Aha. Və bundan başqa parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərovun geniş çıxışı olub.
Geniş çıxışı oldu və kifayət qədər kəsin fikirlər dilə gətirdi.
Eşidək.
Sözsüz ki, mən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul edilmiş qərarın sözsüz ki, pisləyirik və hesab edirik ki, bu Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan münasibətlərin ruhuna heç uyğun gəlmir və əlbəttə dolayısıyla həm də Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji partnyorluq münasibətlərinə uyğun gəlmir. Amma əslində mən burada sizə tam səmimi deyirəm, açıq demək istəyirəm, qeyri-adi bir şey də görmürəm. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresi bir daha sübut elədi ki, bu gün dünyada hüququn gücü yox, gücün hüququ hakimdir. Bu reallıqdır, bunu biz qəbul eləməliyik. Tabi gözləsək ki, beynəlxalq hüququn normaları, prinsipləri bunlar getdi, bunlar şirin bir xəyalıdır, bir rüyaydı, bu hamısı getdi. Və cənab prezident də çox gücü vurğuladı ki, bu gün Azərbaycan xalqı öz gücünə inanmalıdır. Öz iqtisadiyyatını gücləndirməlidir və sözsüz ki, öz ordusunu gücləndirməlidir. Mən indi baxıram tezdən internetdə Nümayəndələr Palatasının spikeri deyir ki, Türkiyə keçmişinə görə hesabat verməlidir. Əvvələ Türkiyənin keçmişinə görə utanmağa heç bir əsası yoxdur. Bu ana sübut olunmuyor ki, belə bir hadisə olub ya olmuyordu. İkinci bir tərəfdən Türkiyə dəfələrlə bəyan edib ki, gəlin bu işi verək tarixçilərin ötəsinə, götürsünlər, otursunlar, axırda araşdırmaq, doğrudan mı belə bir şey olub? Bu nə qədər yalan olar, nə qədər uydurmaq olar? Digər bir tərəfdən, əgər Türkiyə öz keçmişinə görə hesabat verməlidirsə, onda Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Amerika dövləti qurulanda hinduların qırılmasının hesabatını kim verməlidir? Afqanistanda, İraqda qırılan mülki vətəndaşların hesabatını kim verməlidir? Qarabağda, Xocalıda qırılan insanların hesabatını kim verməlidir? Və bunları niyə demişsiniz?
Bu da parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov idi. Və başqa müzakirələrin və müzakirələrin yekunu olaraq nə isə bir planlar var idi?
Hansı? Belə bir fikirlər səsləndi ki, bir məktub göndərilsin Konqresə. Ancaq yəni müzakirələrin gedişində mən qeyd elədiyim kimi Oqtay Əsədov yəni tələsməməyə qəti addım atmamağa millət vəkillərini dəvət elədi. Ancaq eyni zamanda qeyd elədiyim kimi səfirin geri çağırılması ilə bağlı təkliflər səsləndi. Həm Zahid Oruz tərəfindən, həm Qudret Həsənquliyev tərəfindən və Qudret Həsənquliyev bunu həm də o məsələ ilə bağladı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları uzun müddətdir ki, Azərbaycana səfir təyin eləmir.
Bu eşidək.
Buyurun. Eşidək.
Muhtəmələm, ilk öncə təşrif edirəm ki, biz Azərbaycan parlamenti olaraq Xariciyyə Nazirliyi qarşısında, hökumət qarşısında məsələ qaldıraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfrimizi geri çağıraq. Bunun əsası var, ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları uzun müddətdə Azərbaycana səfir təyin eləmir. Bahar xanımın bu gülüşünə səbəb ola bilər, amma dövlətlər arası münasibətlərdə səfirin göndərilməməsi heç də yaxşı hal sayılmır və xatırlayırsınızsə, Rusiya ilə Ukrayna arasında bu ciddi bir hətta qalmaqala səbəb olmuşdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycana dost olmayan bir münasibətin ifadəsidir və bu məqsədli şəkildə bu səfir təyin olunmur. Bunun arxasında başqa siyasi təziklər, başqa maraqlar dayanır. Bunun əsasında o dayanır ki, məncə Azərbaycan niyə Türkiyə təsir edir ki, Ermənistanın sərhədlər açılmasın. Dünən də Xarici Əlaqələr Komitəsində bilirsiniz ki, Türkiyə ilə bağlı bir qatlama qəbul olundu, qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı. Mən belə hesab edirəm ki, biz buna parlament olaraq kəskin etirazımızı bildirməliyik.
Yeri gəlmişkən, bu Qudret Həsənquliyev idi, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri yeri gəlmişkən, Türkiyə artıq Birləşmiş Ştatlardakı səfirini geri çağırıb və Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan bildirib ki, qətnamənin qəbulu ABŞ-Türkiyə əlaqələrinə ziyan vuracaq və müsəlman Türkiyəsi ilə Xristiyan Ermənistan arasında normallaşma səylərini şübhə altına qoyacaq. Prezident Abdullah Gül isə bu qərarın Türk xalqı tərəfindən tanınmadığını deyib və yəni artıq təəssüf ki biz daha sonra həmin o müzakirələrin gedişini səsləndirə bilmirik, amma dediyin kimi Oktay Əsədov bu çıxışlardan sonra, yəni tonun yüksəldiyindən sonra
qeyd elədi ki, ola bilsin ki nümayəndələr palatasında bu məsələ qəbul olunmadı və yaxud senatda qəbul olunmadı, yəni qəti addımlar atmağa tələsmək lazım deyil, hər halda o müzakirələrin gedişi zamanı bu fikirlər səsləndi. Vaxt varsa mən qısa bir məsələlə bildirmək istəyirəm. Parlamentdə təmsil olunan Müsavat deputat qrupu da yəni Hakimin Azərbaycan partiyasının mövqeyinə yaxın fikirlər səsləndirdilər. İstər millət vəkili Pənah Hüseyn tərəfindən, istərsə də Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə tərəfindən.
Aha. Yəni parlamentdə müxalif mövqeydən çıxış edən partiyalar da eyni bu məsələdə həmrəy olublar hakim partiyanın üzvlərindən və mən bir daha dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Xarici Əlaqələr Komitəsi bu gecə, yəni Bakıda artıq gecə vaxtı idi, həmin deməli qanun layihəsinə baxıb və ermənilərə törədilən qırğının soyqırım kimi tanınması barədə qətnaməni 23 səsin 22-yə nisbəti ilə təsdiqləyib. 2007-ci ildə də eyni şey baş vermişdi, bir qədər böyük, daha böyük səs nisbəti ilə və Xarici Əlaqələr Komitəsinin təsdiqlədiyi qanun layihəsi bununla belə Nümayəndələr Palatasının
kifayət qədər səs toplamadı, ona görə də Nümayəndələr Palatasında müzakirə
etmədi. Bugün, bugünlük bu qədər və bu həftə bu canlı yayımda sonuncu işdən sonra idi. Həftə sonu sizə həftə boyu səslənmiş proqramlarımızın təkrarını dinlədəcək və bazar ertəsi canlı yayımda görüşənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu'ndan.